Du hører en podcast fra NRK.
Det en septembernatt I Las Vegas for 25 år siden. Verdens mest populære rapper hänger blodig ut av passasjerdøren på en svart BMW. Han har blitt skutt 4 ganger og blør kraftig. En politimann I nærheten den første som kommer løpende bort. «Hvem skjøyt deg?» spør han. «Hvem skjøyt deg?» Tupac Shakur ser politimannen I øynene, trekker pusten dypt og klarer å presse frem 2 ord. «Fuck you!»
Iconic rapper Tupac Shakur was shot here in Las Vegas.
The rapper was shot inside of a BMW while stopped at a red light on Koval and Flamingo. The shooting happened after a Mike Tyson fight at MGM Grand.
Velkommen til Musikkrommet. Jeg heter Sandeep Singh.
Only thing that can kill me is death. That's the only thing that ever stopped me is death. And even then, my music will live forever.
Det nå 25 år siden Tupac Shakur ble skutt. Hva skjedde med han egentlig? Og hvorfor? Og hvordan ble Tupac en mytisk legende I hiphop? For å forstå hvem han var, så må vi tilbake til tidlig på 90-tallet.
Tupac var jo et barn av både vestkysten og østkysten I USA. Født og oppvokst I New York, gått på kunstskole I Baltimore og endte opp I småbyen Marin City I California med en narkoman alenemor.
Øyvind Holen journalist I Dagens Næringsliv, forfatter og har undervist I faget Tupac, hiphop og kulturhistorie på Universitetet I Oslo.
Den lykkeligste tida til Tupac tror jeg faktisk var hans år på kunstskole I Baltimore I tenårene. Da traff han liksom likesinnede, ble kjent med flere forskjellige folk som var viktige for han og kunne fordype seg I interessen for poesi, musikk, dans og teater. Men I Marin City så ble han den magre karen med det rare navnet, et mobbeoffer. Tupac prøvde å bryte ut av det mønstret, men hadde til slutt ikke noe annet valg enn å være aggressiv. Så I Marin City så begynner Tupac sitt skuespill I virkeligheten. Han begynner å spille tøffere enn han egentlig
Så den følsomme fyren, Tupac Amaru Shakur, blir nødt til å ta på seg en slags gangsterdrakt?
Blant kompisene og naboene I Marin City, men så kommer jo redningen ganske fort. For han blir jo, som 18-åring, kommer han inn I et nytt kunstnerisk klikk. Han får jobb som roadie og danser for gruppa Digital Underground, som rising stars I California på den tida. Tupac, go ahead and rock this. Now I clown around when I hang around with the underground. Girls used to frown, say I'm down when I come around. Gas me, and when they pass me, they used to diss me, harass me. But now they ask me if they can... Han slipper til på et rappers og får faktisk da en solokontrakt.
Tupac var en del av det nå veldig vitale vestkyst-rap-miljøet, men så var det en fyr I New York som fortsatt holdt den byen relevant, og det var The Notorious B.I.G. Det var et forhold der mellom Biggie og Tupac, var det ikke det, Øyvind?
Jo, det var et gryende vennskap og kollegialt samarbeid. De så vel noe I likhetstrekk I hverandre og dro hverandre opp og overnatta vel på sofaene til hverandre når de besøkte sine respektive byer. Det kunne jo liksom blitt en dynamisk duo, men dette skulle jo snart forandre seg. I let my tape rock to my tape pop. Smoking weed and bamboo, sipping on private stock. Way back when I had the red and black lumberjack with the hat to match. Remember rapping Duke?
Trust nobody. Trust nobody.
I november 1994 så skjer det noe I lobbyen til Biggies studio, Bad Boy Records.
Ja, dette jo hendelsen som egentlig forandrer Tupacs liv og karriere for alltid. Han blir skutt 5 ganger 30. november 1994. Og mistenker Biggie for å ha lurt ham I et bakhold, rett og slett. Det aldri kommet helt I bunns I hva som egentlig skjedde, men resultatet jo at de blir bittre rivaler og fiender, og det også forandrer hele Tupacs innstilling til livet og faget. All hans åpenhet og positivisme blir rest erstattet av hat og mistenksomhet.
My closest friends did me in. My closest friends, my homies, people who I done took care of their whole family. I done took care of everything for them, looked out for them, put them in the game, everything turned on me.
han prøvde jo liksom med sine første plater å liksom forene sin generasjon og foreldregenerasjons politiske ambisjoner, men å liksom bli en sånn afrikansk-amerikansk talsmann, men han trodde rett og slett ikke at noen andre svarte hadde noe imot han, at de ville skyte han. Så han føler seg liksom nesten forrådt av sine egne, og vender seg liksom innover etter dette, så ser han på alle rundt seg med mistenksomhet, og etter hvert så tiltar det en økende rusmisbruk også.
Et bilde fra åstedet viser en blodig mann som ligger på gulvet med langfingeren opp som et slags fuck you til kameraet. Og herfra så begynte vel den drastisk nedgående spiralen i Tupacs liv.
Ja, den liksom positive, åpne Tupac forsvinner jo. Så føler han seg nå mer eller mindre alene. Først blir han skutt av sine egne, og så blir han anklaget for voldtekt.
Tupac Shakur is in a hospital recovering from serious gunshot wounds as a New York jury deliberates his fate regarding sexual abuse charges.
Dette fører jo også til at musikken og tekstene hans forandrer seg. Det er jo nå det er han mot hele verden.
Han havner i fengsel for første gang siden han ble født. Han er jo født i fengsel også. Hva er det dette fengselsoppholdet gjør med han psykisk?
Det forandrer han. Det er en annen Tupac som slipper ut. En Tupac preget av hat, paranoia og økende rusmisbruk. Men samtidig som han sitter inne, så kommer jo liksom det store karrierehøydepunktet når han topper Billboard-lista med tredje albumet Me Against the World. Remember me, so many homies in the cemetery shed so many tears. I suffered through the years and shed so many tears. Han ser jo liksom at dette kunstneriske hatet har kommersiell appell også. Den sinna Tupac er jo en mye bedre salgsvare enn den politiske Tupac.
Og den markedsverdien der var det en figur fra Los Angeles som hadde fått med seg.
Ja, det var en kar som heter Shug Knight som hadde startet plateselskapet Death Row Records som Dr. Dre. Og de inkasserte jo virkelig på gangsterrappens nye popularitet. Det var liksom funky, melodiøs musikk og tekster om sex, vold og dop. De fikk kjempesuksess med Dr. Dre og Snoop Dogg, og de så jo at Tupac hadde noe som de ville ha. Så Shug Knight blar opp kausjonen for Tupac, får han ut av fengsel, og sender han ut i studio. Og da begynner liksom siste akt i Tupacs liv og karriere. Han bor nesten i studio og spiller inn låt etter låt etter låt etter låt.
Hvis man ser skildringene av hvordan det var hos Death Row Records eller i studio, enten måten er beskrevet i filmer, dokumentarer eller intervjuer, så virka jo stemningen ekstremt anspent.
Shug Knight oppførte seg jo som en torpedo. Han hadde jo gangstervenner som hang i studio, så det ble jo liksom en utrygg arena for folk som ikke hadde noe der å gjøre. Og de brukte jo liksom da gangstertaktikker for å selge varene sine. Så Death Row Records var en ganske utrygg business å forholde seg til.
Men hva gjorde da dette miljøet, dette labelet med Tupac?
Tupac hadde jo lært seg å være litt kameleon. Han tilpasset seg jo Death Row-formelen, som var jo da ekstremt liksom funky beats og aggressiv stil og litt sånn avslappet røykelåter. Han går jo all in i studio og lager hiphopens første dobbelt-CD. All eyes on me. You know what? I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the funk, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell. All Eyes on Me blir jo en veldig bra pakke. Han klarer liksom å kanalisere all frustrasjonen, hate, dødsangsten inn i et veldig mektig album som man rett og slett trengte litt tid på å fordøye.
Og det resulterer jo i kanskje noe av den mest aggressive og konfronterende rappen vi har vært vitne til I musikkhistorien. I juni 1996 så slipper han den hardeste disse-låten noensinne. Puffy trying to see me weak, hearts I rip. Biggie Smalls and Junior Mafia, some mark ass bitches. We keep on coming while we running for your juice. Steady gunning, keep on busting at the boots. You know the rules. I Hear 'Em Up så hører vi jo at Tupac skryter av å ha ligget med kona til Biggie. Hvordan ble det mottatt?
Nei, det var jo en krigserklæring. Et hatbrev, rett og slett. Mot, ikke bare mot Biggie, men mot hele hiphop-miljøet i New York. Og det jo nå liksom da denne kranglinga, hatet mellom Tupac og Biggie eskalerer til å liksom bli en hiphop-krig mellom østkysten og vestkysten.
Og det sinne og aggresjonen som bor I Tupac ender jo opp med å bli en ekstremt effektiv motor for produktiviteten. I løpet av den tida så har han da laget denne dobbeltplata, All Eyes on Me, men I løpet av 7 dager I studio så spiller han inn 23 låter som da ender opp som Machiavelli-skiva. Hoping my true motherfuckers know this be the realest shit I ever wrote. Up in the
studio getting blow to the truest shit I ever spoke. 21 guns salute. Og det som litt sånn skummelt å se I ettertid jo også da hvor mange av disse låtene som handler om dødsangst, om at han har jo ikke noe tro på at han kommer til å bli gammel I disse tekstene. Han skal liksom, han som en sånn gammel westernhelt som løper ut med seksløperne hevet og plaffer løs I alle retninger. Han kjører på for alt det vært, altså her det bråttom. In 2 years, I've had a gun pulled on me by my limo driver, by police, by everybody. You know what I'm saying? And once my life is gone, it's gone. Can't nobody give it back to me. Not the judge, not the president, not the governor, not Calvin Butts, not Jesse Jackson. They can't do nothing but come to my funeral and talk pretty about how black people suffer.
Det virker som han nesten gira på å samle så mange fiender som mulig, for det ikke bare Biggie det skyts mot. Det en hev med New York-rappere som han langer ut mot I notatene I siste plata si. Han går ut mot Jay-Z, Little Kim, til og med De La Soul, samtidig som han også skaffer seg fiender I gjengmiljøene I Los Angeles på det tidspunktet. Det ser ganske mørkt ut for han rundt juni 1996.
Ja, det liksom helt snudd på hodet fra hvordan karrieren begynte. For tidlig så ville han jo forene alle, han ville være et samlingspunkt. Han ville forene øst og vest, han ville forene sin egen generasjon med foreldregenerasjonen. Han ville liksom være en talsmann for det svarte Amerika. Nå det som hvis vi ser det I låttitlene, Two of America's Most Wanted, som han lager med Snoop Dogg, Me Against the World, han skal danne gruppa Outlaws, det liksom han og klikken hans mot alle, og rir inn I solnedgangen, målet. And now, ladies and gentlemen in attendance, boxing fans
joining us around the world, it's showtime! Så hva var det som skjedde den kvelden I Las Vegas for 25 år siden?
7. september 1996 skulle Mike Tyson bokse en viktig kamp I Las Vegas. Det var en glamorøs kveld med masse kjendiser I salen. Tupac og Tyson var faktisk hadde vært venner I flere år, og Tupac var rett og slett I Las Vegas for å se sin gamle venn Mike Tyson bokse.
Og Tyson vinner kampen. Og den første personen som går opp og klemmer han, gir han en seiersklem, Tupac. Mm. Men hva skjer etter boksekampen?
Da blir det et party, vel? Tupac skal feste med gutta sine, han jo der med Death Row-klikken sin. Men det blir håndgemeng I hotellet, begynner å krangle med noen folk. I remember walking through the MGM Grand and there were people running everywhere, there was sheer panic. Det trøbbel I gjære. Og et lite slagsmål I hotellvestibulen vel.
Og videoopptak derfra viser jo at det en ganske stor brawl. Det ikke få folk som møtes til kamp der. Men etter denne slåsskampen, hva det som skjer etter det?
Det nå kommer vel hele Tupac, Suge Knight og entourage hans skal forlate arenaen. Så de kjører, kjører sammen I en svart BMW, kjører ut I natta for å dra videre på fest antagelig. Så stopper BMW'en på rødt lys, og en hvit Cadillac kommer kjørende opp ved siden av Tupacs bil.
Det, og det som skjer her, litt over klokka 11, jo dessverre en av de mørkeste hendelsene I hiphop-historien.
Less than 2 hours after leaving the WBA championship fight on September 7th, 1996, Tupac Shakur was gunned down.
Denne Cadillacen det en bevepnet person som sitter I og rett og slett ruller ned bakvinduet og skyter mot passasjersetet. Det Suge Knight som kjører bilen, Tupac sitter I passasjersetet og det han de skyter mot. Han blir skutt 4 ganger, truffet I låret og armen, men det alvorligste 2 skudd som treffer brystet. Og punkterer lungen.
Suge Knight også skadd. Men hva det som skjer etter det? Hvordan ser situasjonen ut?
Suge kjører litt stykke, så stopper han bilen. Han skjønner jo at Tupac truffet. Og Tupac åpner døra når de stoppet og blir hengende ut av den. Og den første som kommer til åstedet en politimann på sykkel. Og det jo da han sier det samme som han sa I New York da han ble skutt til politimannen, fuck you.
Og etter denne harde meldingen til den første personen som kommer til unnsetning, så blir altså Tupac kjørt til sykehuset, ligger på intensivavdelingen og mister bevisstheten. Dette en nyhet som går verden rundt. 6 dager senere, den 13. september, så dør Tupac Shakur. Bare 25 år gammel.
Shakur was rushed to University Medical Center. He died 6 days later. Some fans suspect he was the victim of an East Coast-West Coast rap rivalry. Others suspect Suge Knight was to blame.
Tupac ble jo mye, mye større etter sin død enn han noen gang var I livet. Han var svær I USA, men virkelig ry og sånn kom jo med generasjonene som oppdaget han etter hans død. Det var da han virkelig ble superstjerne.
Dette må jo ha blitt etterforsket som drap. Fant politiet noe I etterforskningen?
Det ble jo etterforsket så klart etter drapet. Og en ny runde på 2000-tallet. Det skrevet masse bøker. Det laget dokumentarfilmer. Ingen vel egentlig kommet I nærheten av noen fasit på dette her. Så vi må bare si vi vet ikke.
Men Tupac hadde jo den siste tida samlet seg opp en del fiender. Det må jo ha vært noen mistenkte her.
Ja, det var kanskje det som litt problemet. Han hadde så mange fiender at det var mange mistenkte. Men som det ofte I sånne drapsaker som dette, så det jo ikke sikkert at dette var noe som var planlagt I lang tid med et tydelig motiv. Det kan hende at det bare var noen som ble irritert på denne mannen I Las Vegas denne kvelden og bestemte seg for å hevne seg. Det er jo enormt mange sånne drap I USA hele tiden og det sjelden de får så mye oppmerksomhet som når det en kjendis som blir drept så vi vet ikke om dette var et planlagt drap med tydelige motiver eller om det var bare noen som ble provosert av Tupac akkurat denne septemberkvelden
og så det jo en ganske kompleks sak med ganske mange detaljer og det gir jo grobunn for konspiratoriske hoder også
Det var vel kanskje det typiske I årene etter drapet på Tupac var jo spekulasjonene, ikke så mye hvem som gjorde det, men om han faktisk var død, om han kanskje var han selv som hadde fingert sin egen død. For under arbeidet med, rett etter All Eyes on Me, så spilte jo Tupac inn enda en plate. Som var peppret med spor om at han kanskje var I livet. Det kunne I hvert fall tolkes sånn. Og plata kom jo ut etter at han var død. Så Tupac ble jo nå den første svarte kjendisen som ble observert etter sin død. Det var flere sikre observasjoner av at Tupac var I livet og reiste rundt I verden. Han var kanskje på en sydhavsøy. Han var der hele tiden. Ryet til Tupac var jo såpass stort at fansen nektet for at han var død. Han måtte jo være I livet, og ikke minst fordi det kom så mye ny musikk hele tiden. Det kom nye plater I en jevn strøm, så han satt jo antagelig I et studio på en sydhavsøy og koste seg. Det var jo mange som var overbevist om dette, kanskje spesielt unge gutter.
Ja, unge gutter som meg, som på det tidspunktet var 10 år gammel og skrev min første oppgave i musikkfaget på barneskolen om 10 grunner til at Tupac fortsatt lever.
Ble du skuffet etterhvert? Når innså du at han faktisk var død?
Det var vel da andre rappere begynte å snakke om at han var død. Da Snoop, på en måte, Snoop som var hans nærmeste, snakket om at han hadde sett Tupac død, da var det sånn, ok, greit, det, nå har jeg ikke noe tro på lenger. Men jeg forstår det der med at det nesten ble en slags religion, for han var jo en sånn profetisk skikkelse, og med en gang man henger seg opp i det, If I die tonight, eller Only God can judge me, så snakker han om sin egen død på en sånn måte at han vet hva som kommer. Og det tror jeg var ganske fengende for oss unge gutter, ass.
Tupac-kidden ble jo liksom en arketype, for han så ikke sant, den tenåringsgutten som ikke bare liker hiphop, men bare liker Tupac, og lever intenst for Tupac, omtrent som på samme måte som jenter faller for prinsesser, eller Twilight, eller Harry Potter. Så ble Tupac ekstremt viktig i en periode for mange tenåringsgutter, og kanskje litt flaut når de blir litt voksne, sant? I en periode måtte ta litt avstand fra Tupac, før de kanskje da kommer tilbake i godt voksenalder og innser at hvor viktig Tupac har vært for dem. Da. Men så viktig for mange gutter at det nesten ble litt flaut. Jeg vet ikke om du kjenner deg igjen i denne beskrivelsen.
Meget! Jeg pleide vel å si at jeg hadde vokst fra Tupac da jeg var 13 år gammel.
Og nå sitter du her.
Nå sier jeg, ikke sant? Men og det, jo mer man går inn i personen han var og knytter det opp mot musikken, jo mer innser man hvor kompleks han var som fyr. Alle disse dualitetene som bor i han. Han var kjærlig og hevnlysten på en og samme tid. Han var politisk revolusjonær og gangster på samme tid. Og han kunne være hard, übermaskulin, men også være i kontakt med sine feminine sider. Det var mye, mye i den fyren som var nesten litt for kompleks for tida.
Og så døde han jo såpass ung at vi rakk aldri å få med noen nedtur. Mm. Man sier jo ofte om kunstnere og artister at de har noen gyldne år som varer kanskje i maks 8 år. Og da har man liksom en begrensa katalog som man kan virkelig dykke ned i da, i stedet for å få liksom skuffende comeback-plater og samarbeid med Katy Perry og rapper-rock-plater og stadionturnéen og gudene vet hva liksom. Det er jo ingen rappere som pensjonerer seg i USA. De alle holder det gående, så det eneste som stopper karrieren er jo død, rett og slett.
Du har hørt på Musikkrommet, og denne episoden er laget av Markus Samuelsen, Aven Grepperud, Nils Vingereid og meg, Sandeep Singh. Redaksjonsleder er Ingrid Nordstrøm. Har du innspill eller tips, send oss gjerne en e-post til musikkrommet@nrk.no. Og hvis du likte det du hørte, anbefale oss gjerne til en venn.
Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene og alle radiokanalene hører du i appen NRK Radio.